Pe calea înțelepciunii, o emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni! Vă invit să petrecem și astăzi jumătate de oră împreună pe calea înțelepciunii. Da, ne ducem către proverbele înțeleptului Solomon, pentru că de acolo ne însușim lecții pentru fiecare experiență de viață pe care o trăim. Suntem în primul capitol din Cartea Proverbelor și vă invit, ca începând cu versetul 10, să dăm citire câtorva gânduri. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii, ca locuința morților și întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umple casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta, la fel ca și noi. O pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu te pornești la drum cu ei. Abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dragi prieteni, pentru a discuta aceste versete și pentru a ne însuși câteva lecții, l-am invitat în dialogul nostru din această emisiune pe pastorul Ionuț Feier. Vă spun bun venit la întâlnirea de față. Mă gândesc la ceea ce îl îndeamnă Solomon pe fiul său, de fapt pe fiecare tânăr. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Mă gândesc la ceea ce se numește în contextul de față presiunea grupului. Tendința de a-i atrage, poate mai degrabă pe tineri, într-o cauză, nu neapărat una bună, dar care de multe ori se pare că are impact asupra lor. Ce credeți? Din perspectiva aceasta, tinerețea este, să spunem, etapa cea mai vulnerabilă în care, să spunem, un om este atras într-un grup?
Tinerețea este practic momentul în care începem să culegem primele roade ale unei educații pe care am primit-o în cei 7 ani de acasă. Părinții încep să vadă unde au ajuns tinerii, iar expresia de aici pe care o folosește Solomon mi se pare una foarte apropiată și foarte familiară. Observați cum spune el, fiule, apropierea lui este una unui părinte care vrea să îi explice importanța părintelui care își iubește copilul, care vrea ca acest copil să fie profund educat. Dacă este o perioadă grea, perioada tinereții, asta orice părinte o poate spune, da, într-adevăr, este un moment important în dezvoltarea ulterioară a copilului. Practic și noi ne dăm seama că mare parte din deciziile pe care le-am luat în perioada adolescenței ne-au influențat tot restul vieții.
Există acest mesaj, nu te lăsa câștigat de ei. Mă întreb, care ar fi acele strategii de ademenire pe care le întâlnim astăzi și care poate sunt sugerate și în acest pasaj?
Vedeți, textul ne spune, nu te lăsa amăgit de ei. Asta ce înseamnă? Voința umană este suverană. Nimeni nu te poate face să păcătuiești fără decizia ta. Diavolul într-adevăr lovește constant. Mă gândesc aici poate la un meci de box în care dacă îți e spartă arcada dreaptă, boxierul va da în continuare exact în același loc. La fel îl văd și pe diavol care în momentul în care simte o slăbiciune, mai ales în perioada tinereții în care viața ta nu este așezată întru totul, nu ai repere foarte clare, începi să ți le așezi pentru tot restul vieții tale, diavolul dacă simte undeva o slăbiciune, el acolo va lovi constant. Decizia este totdeauna una personală. Apropierea de Dumnezeu, apropierea de un mediu familiar al părintelui care îți vrea binele, poate unui profesor, al unui consilier, te va face ca această decizie să fie mult mai ușor de luat. Dar altfel, aș vedea că o mare problemă tânărul să își ia singur în brațe viața lui în momentul în care el nu realizează care sunt și pericolele care apar în parcursul vieții.
Așadar, există nenumărate mijloace, nenumărate modalități prin care tinerii sunt atrași. Ceea ce am reținut, până la urmă, voința este liberă, iar decizia aparține celui care a luat-o. Așa cum remarcăm, părinții sunt adesea interesați cu cine va sta de vorbă copilul meu, în ce gașcă va ieși, unde se vor duce. Am auzit și părinți care spun prefer să vină la noi acasă, pentru că în felul acesta avem control. Credeți că această monitorizare a grupului în care va ieși adolescentul este importantă?
Într-adevăr, este importantă, dar trebuie să mai realizăm un lucru. Părintele nu va putea să-l verifice la nesfârșit pe tânăr. De fapt, inclusiv oferirea unei libertăți înseamnă oferirea încrederii în tânărul pe care noi vrem să-l educăm, pe care vrem să-l creștem. De cele mai multe ori, mediul în care crește acest tânăr este observabil inclusiv în comportamentul pe care el îl are. Îmi aduc aminte de momentul în care am plecat la liceu și de sfaturile pe care le-am primit de la părinți, eu practic făcând un liceu în afara localității unde trăiau părinții mei. Și îmi aduc aminte de faptul că ei mi-au transmis cât de important este anturajul pe care eu mi l-am ales. Unii dintre colegii mei, să spunem, și-au ales un anumit anturaj, alții și-au ales altul, dar ne-am croit fiecare în funcție de interesele pe care noi le-am avut. Părinții care mai apoi au spus anturajul au dus pe tânărul meu într-o anumită direcție, fie ea bună, fie ea rea, au avut într-adevăr dreptate, dar în același timp au trebuit să realizeze că tânărul voit și-a ales un anumit anturaj. Dacă mie îmi plac tinerii care se roagă, îmi voi alege un anturaj în care tinerii se roagă. Dacă mie îmi plac tinerii care se distrează într-un fel poate nepotrivit pentru o anumită vârstă, trebuie să realizez că este strict decizia mea.
Așadar, până la urmă, ceea ce punem de timpuriu ca și valori va avea repercursiuni, va avea consecințe și mai târziu. Înainte să mă refer la câteva strategii oarecum sugerate în acest pasaj, aș vrea să vă întreb, credeți că în vremurile lui Solomon astfel de, nu știu, practici chiar existau? Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Pare, nu știu, un comportament antisocial, adică te duci către cineva care este vinovat, către oameni la fel ca și tine, dar să te duci către oameni nevinovați, să-i înghițim de vii, ca pe cei care se coboară în groapă, ce vrea să sugereze?
Observați că motivul pentru care se îndreaptă pentru această răutate este practic un câștig pe care eu nu l-aș merita. Întrebarea este, oare astăzi oamenii ar fi dispuși să facă anumite lucruri pentru un câștig pe care ei ar simți că nu li se cuvine? Ei, într-adevăr, lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Nu degeaba se întâmplă tot felul de infracțiuni. Într-adevăr, strategiile de ademenire par mult mai manierate astăzi înspre rău și sunt de multe ori îmbrăcate în analize poate psihologice, în vărsarea de sânge pare a nu fi un lucru foarte pregnant în societatea de astăzi, în societatea mult mai civilizată, am spune noi. Însă pornirile omului nu se schimbă de-a lungul istoriei foarte mult. Gândiți-vă că suntem ispitiți de același diavol de mii de ani. Poate au dezvoltat maniere noi oamenii de a ispiti pe ceilalți, s-au civilizat, dar ispitele sunt acolo. Și haideți să vedem, se vorbește aici despre vărsare de sânge. Nu mergem foarte mult în istorie. 1994, mulți dintre ascultătorii noștri sunt siguri că au trăit în acea perioadă. Nu știu câți dintre noi am auzit despre genocidul care începe undeva în 6 aprilie 1994 în Rwanda. Două grupuri diferite de oameni pe care îi diferenția doar etnia pe care ei o aveau, au început să se măcelărească practic între ei. Atât de groaznic a fost încât pe parcursul a 100 de zile, la sfârșitul celor 100 de zile, 800 de mii de oameni au fost uciși. Și știți care le era una dintre promisiunile care li se făceau acelora care îi omorau pe cei care nu erau de etnia lor în Rwanda? Veți primi toate bogățiile pe care ei le au. Iată, verzi sânge și îți rămâne ție o parte. Asta s-a întâmplat în perioada noastră, în perioada modernă. Cu atât mai mult trebuie să ne gândim dacă noi am fi în stare de așa ceva. Poate am spune nu. Ne-am înșușit vreodată oare vreun câștig pe care am știut că nu-l merităm pe deplin? Ispita este mare. Ispita este mare în situațiile de felul acesta. Și gândiți-vă cu atât mai mult în momentul în care vorbim despre un tânăr care are perspectiva îmbogățirii rapide, iar mai apoi a unei vieți liniștite pentru 30, 40, 50 de ani de acolo încolo. Aici se implică foarte mult rolul părintelui și rolul educatorului în viața tânărului. Să-i prezinte faptul că un câștig pe care îl am repede, fără eforturi mari, dar pe nedrept, s-ar putea să marcheze viața negativ atât de mult încât dezvoltarea mea ulterioară să aibă mult de suferit.
Aș vrea să extragem de aici câteva idei care sunt poate mai degrabă specifice tinerilor, și anume strategii de ademenire care vin exact pe nevoile tinerilor, și anume nevoia de senzații tari sau, nu știu, o stimulare a curiozității. E drept că, așa cum menționați puțin mai devreme, limbajul aici este unul destul de agresiv și mai degrabă, dădeați exemplul Ruanda, îl întâlnim în zonele acestea mai puțin dezvoltate. Dar și în societatea civilizată există grupuri interlope, există, știu eu, găști de felul acesta, care intervin și în maniera care chiar este descrisă aici. Mă gândesc la felul, la strategia aceasta. Tinerii, adolescenții au nevoie de senzații tari, să stimuleze curiozitatea. Poate că anumite jocuri, și aici mă gândesc la jocuri de noroc sau altele de felul acesta, într-adevăr răspund unei astfel de nevoi. Cum am putea veni în întâmpinarea lor cu practici sănătoase, bune și care să împlinească această nevoie de senzație tare, de curiozitate a tinerilor și adolescenților?
Cred că ați punctat foarte bine, amintind unul dintre pericolele foarte mari pe care le are societatea de astăzi. Îți amintiți jocurile de noroc? Nu știu dacă ați avut vreodată curiozitatea să stați undeva aproape de intrarea într-un loc din acesta în care sunt tot felul de jocuri, de aparate, de câștig rapid sau de pierdere rapidă a banilor mai degrabă. O să descoperiți cât de mulți tineri intră și ies din astfel de localuri. Stai câteodată să te întrebi unde sunt tinerii astăzi și dacă te uiți în astfel de locuri, descoperi o pătură de tineri care aproape nu trece zi în care să nu intre în astfel de locuri. Cum am putea să îi ajutăm să nu fie ademeniți de ispitele negative ale lumii de astăzi? Este foarte dificil ca adolescent să fii singur și să faci presiune unui grup la care trebuie să-i spui constant nu. E mult mai ușor să te duci împreună cu turma. E mult mai ușor să nu trebuiască să te împotrivești cuiva. Răspunsul tău nu poate însă influența și o altă persoană care la rândul ei să spună nu. Și deja este un grup în care te poți forma. Presiunea grupului nu e totdeauna un lucru negativ. Ba din contră, grupul te poate îndrepta spre o presiune pozitivă care să te ducă într-o direcție în care să nu faci lucruri rele. Dar întrebarea firească vine, grupul în care tu ai intrat, ce fel de norme morale și etice are? Presiunea grupului va scădea foarte mult și ținând cont de educația pe care o ai în casa părintească. Un părinte, un profesor, un adult îți poate spune clar să-ți alegi prietenii cu înțelepciune. Nu este strategia perfectă pe termen scurt. Să spui astăzi nu pentru un lucru negativ, dar pe termen lung rezolvarea problemei nu vine din continua refuzare a unui anumit grup. Strategia perfectă ar veni din găsirea unui grup care are aceleași norme morale, care are aceleași direcții în viață și în care tu te simți practic bine. Dacă ai impresia că presiunea grupului mereu te duce într-o direcție negativă, ce ar fi să găsești prietenii care într-adevăr să te ajute, care să te ridice spiritual, moral, chiar și financiar? Și în felul acesta câștigul este reciproc și pentru tine și pentru membrii grupului, să nu mai povestesc despre părinții care ar fi atât de încântați ca acei copii pe care ei au crescut să poată să se dezvolte frumos și unitar.
Vorbeați despre presiunea grupului, cred că ați auzit nenumărați oameni care au spus, mă gândesc în special din generația tânără, am început să fumez la școală din cauza presiunii grupului, ca să fiu și eu acceptat. Și acesta este doar un exemplu comportamental. Consumul de droguri a început într-un astfel de context. Poate chiar și intimitatea prematură este un alt comportament de risc care vine pe fondul presiunii școlare, presiunii grupului.
Da, observați pe Solomon că începe pasajul acesta spunând fiule și mai folosește încă o dată în versetul 15 același cuvânt în care spune fiule, să nu pornești la drum cu ei. Presiunea aceasta, ca să poți să o stăpânești, practic Solomon îți dă sfatul și zice, uite, nu doar să nu ajungi să fii, să faci lucrurile pe care ei le fac, ci nici măcar nu porni la drum cu ei. Presiunea vine din momentul în care tu decizi să te duci poate prima dată doar să vezi unde, care este locul unde ei fumează. Nu, tu ești hotărât să nu fumezi. Presiunea vine prima dată când el îți povestește că are în buzunar un pliculeț cu droguri și tu vrei doar să vezi cum arată. Da? Și mergând așa, practic, tu ai făcut primii pași ca să îi însoțești la drum. Până și relația întâmplătoare cu răul poate fi extrem de vătămătoare. Am descoperit mulți tineri care mi-au spus, eu nu eram omul acesta. Și cum ai ajuns să te droghezi? Cum ai ajuns să consumi alcool? Păi am fost într-o anumită situație, am fost la o distracție, am fost într-un loc nepotrivit și doar am spus să încerc. Atât de frumos ne spune Solomon, nici măcar nu porni la drum. Pentru că se întâmplă un lucru interesant. Spune următorul verset, versetul 16, căci picioarele lor aliargă la rău. Vedeți ce se întâmplă? În momentul în care tu ai pornit pe drumul cel rău și ca tânăr zici, dar eu am posibilitatea să mă opresc. Eu știu unde este limita, eu știu până unde să merg. Observați cum spune, picioarele lor aliargă la rău. Odată ajuns într-o perspectivă negativă, o să descoperi că nu mai faci lucrurile în ritmul în care erai învățat, ci cu o rapiditate de nedescris ajung ca probleme pe care înainte le puneai ca fiind morale să le descoperi acum ca fiind naturale și că tu de fapt nu greșești cu absolut nimic. Presiunea grupului e mare și aș mai zice ceva, e rapidă. Foarte rapid pe tineri pot să îi distrugă. Hai să nu spunem săptămâni, dar mi s-a întâmplat să văd tineri la lungă distanță și aproape să nu-i mai recunosc în comportamentul pe care ei îl aveau. Iar când întrebai pe cei cunoscuți ai lor cum de-au ajuns așa, îți spuneau de cele mai multe ori anturajul. Dar cum? Eu le cunoșteam anturajul. Da, dar nu știa anturajul lor de acum 2-3 luni cât de mult s-a schimbat.
Vorbim așadar despre nevoia de senzație tare, de curiozități, de, știu eu, afirmare chiar în rândul tinerilor, al adolescenților. Am discutat ceva mai devreme despre dorința de câștig imediat și asta, haide să recunoaștem, pare că se păstrează și în experiența de adult, cu atât mai mult în adolescență, în tinerețe, când vrem rezultate imediate și implicit și bani, atât de mulți tineri lasă facultatea poate tocmai pentru a câștiga bani imediat ca să se apuce de ea la 40.
Da, așa
și
este.
Peste 40 de ani.
Problema pe care o descoperim mult mai ușor în tinereți este faptul că dacă ai ajuns, să spunem, la vârsta de 40 și la vârsta de 50 de ani, un câștig rapid care ți este oferit îl înțelegi mai degrabă și din perspectiva riscurilor pe care le are acel câștig. La 15 ani, dacă cineva îți spune dum coletul acesta dintr-un loc în altul, dar nu te interesează ce este în el, ți se pare un câștig atât de ușor și poate nici nu o să întrebi ce este în el, că nu te interesează. Nu-ți dai seama de riscul de a-ți rata poate 10 ani din tinerețe undeva închis într-o instituție a statului. Vedeți, tocmai de aici deciziile importante totdeauna ar trebui ca un tânăr să-și întrebe practic un mentor pe care îl are, poate un părinte de care este foarte apropiat, să înțeleagă, tată, mamă, mi s-a propus o afacere și chiar să o prezinte cât de trăzne de acea afacere. Dar părintele are capacitatea de a-și da seama și de riscurile unui câștig rapid.
Și m-aș referi puțin și la nevoia de apartenență, o nevoie atât de bine surprinsă de Solomon în versetul 14. Iată ce promisiune primește, să spunem, un tânăr din partea grupului a unei găști. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi. O pungă vom avea cu toții. Știm că dorința de a aparține este fundamentală sau nevoia de a aparține este fundamentală de timpuriu și se păstrează pe parcursul întregii vieți, dar un adolescent sau un tânăr care nu aparține unui grup, ci poate doar părinților, pare să fie incomplet. Mă întreb cât de riscantă este această apartenență și mai e un fenomen pe care, nu știu, studiile îl observă, capacitatea de asimilare, de integrare a unei persoane în grupurile acestea, să spunem, cu probleme, pare să fie una mai mare. O persoană care bea alcool este foarte ușor integrată într-un grup de alcoolici. Un tânăr care vrea să încerce consumul de droguri este foarte ușor integrat într-un astfel de grup. În timp ce mă întreb, un tânăr care, nu știu, vrea să studieze matematica, este la fel de ușor asimilat în grupul lui?
Atât timp cât am aceleași deziderate, urmăresc exact aceleași lucruri cu grupul din care eu fac parte, îmi voi găsi locul acolo. În momentul în care eu am dorința de, ați dat exemplu alcoolului, de a consuma alcool și voi merge într-un grup care nu consumă alcool, e clar că neavând aceleași ținte, neavând aceleași obiective în viață, îmi va fi mult mai greu să mă integrez. Ați amintit și de părinți și aș reveni aici. Părinții ar trebui să înțeleagă un lucru. Există o vârstă și aș spune undeva între 12-15 ani când tinerii încep să-și caute un rost în viață. Dacă pentru ei în perioada aceea mult mai importantă este acceptarea grupurilor din care fac ei parte decât inclusiv realizarea lor profesională sau ce vrei să te faci în viață. Întrebi un tânăr de 12 ani, nu au foarte mulți o idee clară despre meseria pe care vor să o urmeze, dar știu exact de grupul din care ar vrea să facă parte, de tinerii care ar vrea să-i accepte, în grupul în care s-ar simți ei bine, iar presiunea vine mare în momentul acela și din partea părinților. Și hai să vedem de ce din partea părinților. Gândiți-vă că e momentul în care, practic, puiului începe să-i crească aripi. Solomon dă și exemplul acesta, da, versetul 17, dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor. Da? Puiului începe să-i crească aripile și el ar vrea să iasă puțin din cuib. Înțelege părintele nevoia aceasta? Dacă părintele vrea să-l țină doar alături de el în continuu, e foarte greu să realizeze lucrul acesta. Deschide-i ușor aripile și lasă-l să zboare, dar supraveghează-i zborul acesta și grupul în care merge. E important să fie acceptat de grup, dar părintele are datoria, mai ales în perioada aceasta, să vadă cu ochi clari și deschiși direcția în care merge tânărul.
Suntem pe finalul emisiunii noastre și vreau să surprindem care sunt riscurile, consecințele unui astfel de comportament când un tânăr intră într-un astfel de grup cu intenții rele, un grup antisocial sau un grup doritor de câștig imediat, care este mai degrabă orientat către distrugere decât spre creștere.
Solomon încheie practic această ținere a unei evidențe a vieții unui tânăr care nu vrea să urmeze calea cea bună, spunând și consecințele. Versetul 19, aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Practic, dacă vrei să vezi ce se întâmplă în viața unuia care nu-L urmează pe Dumnezeu, ceea ce ai de făcut este doar să te uiți la experiența lor, la experiența vieților. Privește spre ceea ce au realizat. Spune că omul deștept reușește să învețe din experiența celorlalți. Ceilalți nu reușesc nici măcar din experiența lor să învețe pe deplin. Deschideți ochii larg, vezi ce s-a întâmplat cu aceia care au spus că au câștigat repede. Uită-te la toate consecințele vieții lor, că s-ar putea bomboana să fie dulce pe deasupra, dar mai apoi să-ți lase în interior un gust foarte, foarte amar.
Dragi ascultători, merită să ne uităm cu atenție la învățăturile, la vorbele înțeleptului Solomon. Să ne gândim la felul în care ne educăm copiii noștri, la ceea ce punem în sufletul lor, în inima lor ca și valori, pentru ca mai apoi să-i orientăm în a-și găsi un grup care să meargă, să-l conducă pe acel tânăr într-o direcție sănătoasă. Îi mulțumesc că invitatului nostru, pastor Ionuț Feier, a fost aproape de noi.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, vă invit să rămâneți pe calea înțelepciunii.